Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сермен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз ысырапшылдық жайлы. Қазақ тарта жесеңде таяқ алады, тоя жесеңде түйе де қалмайды деп айтушы еді. Жалпы өзі Құдай Тағала ысырапшылдықты ұнатпайтын деген сондай аят бар жалпы, иә. Хакім Абай өтірік өсек мақтаншақ, еріншек бекер мал тап шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз деген бекер мал шашуды, яғни ысырапшылдықты бес дұшпанның бір деп санайды. Абайдан сәл кейінректе өмір кешкен Паң Нұрмағанбет деген бай қазақтың әкесі Сағынайға берген асы сол кездегі нағыз ысырапшылдықтың керемет үлгісі болғандық жайында жазушы Сәкен Жүнісовтың Ақан сері романында жан-жақты жазылады. Сонша ысырапшылдықты көріп шыдай алмаған Ояздың әйелі осыншама малды текке шашқанша әкеңіздің басына бір үлкен айшықты кесене орнатсаңыз тарихта қалар еді ғой дейді. Оған Паң Нұрмағанбет қазақ бар байлығын бір рет төгіп шашып, той жасау үшін жинайды деп шірене жауап береді. Жалпы осы біздің елімізде болып жатқан жалпы осы яғни ысырапшылдыққа келсін келмесін кредит алу дейді, той жасап осы балаларын үйлендіріп, той жасап ұлан асыр осы біздің қазақ өзі бір ырымшылда және де той әр нәрсені сылтауратып той жасай беретін халықпыз ғой. Сондықтан да жалпы осы ысырапшылдық дүние өзі қалай, дұрыс па жоқ бұрыс па? Жалпы егер қалтаңызда қаражатыңыз жетпесе, оған жарайды ай сайын белгілі бір сомада төлейтін ақыңыз, яғни кредит алған уақытта, несие алған уақытта соны төлей алған шамасы жеткен адамдар ғана осылай жаңағы алуға бола ма? Жоқ, әлде мүлде несиеге жолаудың қажеті жоқ па? Бүгінгі тақырыбымыз ысырапшылдық жайлы. Жалпы егер ақшаңыз жетпеген жағдайда той жасап, ұлан асыр елден жарысып, елмен бірге жарысып, анау ана ресторанда жасады, мынау ана кафеде жасады деп жоқ жарса елден қалмаудың ол әдебі, ол неліктен осы нәрсеге әкеліп соғады? Мүмкін адамның ұят деген нәрсесі елден қаламыз ба деген осындай бір жалған ойлар мекен. Ел не деп ойлайды, жұрт не деп ойлайды, туысқан не деп ойлайды деген сияқты сондай сан пікірлерден адамдар қорққандықтан осындай несие алып сондай жағдайларға ұшырап жатама. Сондықтан да ысырапшылдық бәлкім бұл дұрыс емес те шығар. Осы мен бірнеше адамдарды білемін, той жасамай-ақ сол жинап терген ақшаларына, яғни несие де алмай-ақ, ештеңе де алмай-ақ, екі жас баратта ақаш бөліміне қолдарын қойып, ары қарай яғни өздерінің балайына белгілі бір қаланы таңдайды бір мемлекетті. Содан кейін сол жерде өздері қыдырып, ол жерде сол балайларын өткізеді. Мүмкін осы нәрсе жақсы шығар. Жоқ, дегенмен де не болса да біздің жылымызда бір рет болса да, бір рет той болады, той күнде болып жатқан жоқ, күнде үйленіп жатқан жоқ біз. Сондықтан да осындай той жасайық деп адам содан сол нәрсеге қарай бет бұрама. Жалпы осы нәрсенің қаншалықты дұрыс бұрыс екенін бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Ал мен қазір бір тамаша әуенге кезек берсем, бірер минуттан кейін сермен қайта қауышатын боламын.
келгері көп бәлі, өткіншіме жоқ бәрі, сезім сыры соқпады оңайға. Қаншама, қаншама сұлулар болса да, сенде жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жүрдім ән сана, жүресің там сана, баз біреуді аңсама, жарайма. Сайын маған серік болшайым, қылам сені ханшайым сарайға. Сүйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Ханшама, ханшама сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жердім ән сала, жүресің там сана, баз біреуді аңсама, жарайма.
Өкінішке орай қазақтарының басым көпшілігі ұлы Абайдың ысырапшылдықты бес дұшпанның бірі деп бағалаған өнегелі сөзін емес, керісінше Паң Нұрмағамбеттің қазақ малын бір рет төгіп шашып той жасау үшін жинайды деген берік ұстаным етіп алған сыңайлы. Үйлерін кепілге қойып, пәлен пайыз өсімен ондаған жылға кредит алып той жасайтын әлемдегі жалғыз халық қазақ. Тойда ақшадан шашу шашып шабылатын да осы қазақ. Өткен жылы Түркияда бұрынғы бір шенеуні қазақ баласының үйлену тойын үлкен мейрамханада өткізіп, онда алтын монеталарды шашу етіп, шашқандығы туралы теледидардан хабар көрсетілген екен. Жалпы бай бақуатты болудың ең үлкен дұшпаны ысырапшылдық деп айтып жатады. Ысырапшылдық пен байлық от пен су сияқты бір-бірімен ешқашан сыйыспайтын қарама-қайшы құбылыстар. Бүгінде байлықтың шыңына жеткен шетелдік алпауыттарының өміріне назар аударып қарасақ, басты қағидат етіп үнемшілдікті ұстанатын бағамдайсың. Әлемдегі ең бай адамдардың бір саналатын американдық миллиардер Билл Гейтс үш қабатты шағын ғана үйде өмір сүріп жатыр. Рас, үйінің іші түгелдей компьютермен басқарылатын етіп автоматтандырылған, яғни ақылды үй деп айталады. Сол Гейтс осыдан бірнеше жыл бұрын өз әріптестеріне байлығымыздың жартысын қайырымдылық шараларына жұмсайық деп ұрандастап, өзі бас бол байлығының жартысын қайырымдылыққа сарып қалды. Соған қарап шіркін, біздің тойда алтын монетадан шашу шашып, соң шақшасын ысырап қылып жатқан байшыгештеріміздің арасынан байлығымыздың 20% керей кепшікке берек дейтін бір пенде шықса, сіңірі шыққан баспанасы керейлерінің саны біраз азаяр еді-ау деген арманды ойға берілесің. Бір жылдары бір той болған. Сол тойда жаңағы менің бір құрбым, яғни сол тойда әртіс ретінде барған кезде кілең осы батшақтың адамдар дейді енді. Осы Ақтау мекен, Атырау жақ мекен, яғни мұнайдың шыққан жері, мұнай бар жерде, байлық бар жерде сол жақтың адамдар екені көрініп тұр. Сол кісілер Тойларында кәдімгідей әлгі келінің бетін ашқан кезде апаларымыз кәмбит шашып жан жаққа жаңағы балаларға үлкен қонақтарға шашып шашуларын шашу еді. Сондықтан да ал сол кездегі табақтағы ол тек қана болған кәмбиттер емес, ол кәдімгідей ақша болған. Ақша болғанда да кәдімгідей доллар болған. Долларды шашқан, оны балалар, кішкентай балалар кеп жинаған. Сол кезде не деген байлық десеңші, ақшаны бұлай шашып. Шіркіна сол кезде сол адамдарға қарап, осы ақшаны керей кепшіктерге, жетім жесірлерге таратса ғой, соларға көмек ретінде берілсе ғой деп ойлайсың да қаласың. Өйткені байлық деген енді молынан. Сондықтан да бұл сол кездегі болған тек қана беташар тойы. Беташардың өзіне кәдімгідей 300-400 адам жиналған. Ал енді тойдың өзін айтыңыз. Той ол лаң ғасыр тойы, оған бәлкім сол 400-ден аса, мүмкін бір 800 адамдай шақырам екен. Осы Алматының ең үлкен ресторандарында жасайым екен. Сондықтан да енді бұндай байлықты көрген кезде, яғни жетімді көрсең жебей жүр деп, сонда қазақтарымыз айтқан, сондықтан да жыртық үйдінде құдайы бар деп айтып жатамыз. Сондықтан да осындай керемет, осындай байлықты неге осы адамдарға беріп көмектеспес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, оларға көмектесіп олардың білім алуларына, олардың аяқтарына тік тұрғызуға. Әрине, әр адамның өзінің күні әрқалай. Әркім өз бетінше, әр өмірі өз жауапты. Сондықтан да осындай адамдардың, яғни осындай көмекке беріп, көмекке зәру адамдардың қаншама мүгедек адамдарға, қарттар үйіне, балалар үйіне жеткізсе, әрине ол үлкен бір сауап болар еді, үлкен Құдайдың алдында ол керемет бір іс болатын еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы той жасамас бұрын алдымен көп ойланып, бір ойланып, жеті рет ойланып, бір рет кес деп айтып жатады. Сол жеті рет ойлап, ой елегімізден өт қызы. Ертеңін осыны асырай аламыз ба? Иә, біреудің шамасы келсе кредит алып оны жабуға да тырысады. Тіпті жауып тастайды да. Ал енді осындай не жұмысы жоқ, жұмысы болса қысқарып қалған, бірақ елдің адамдардан жарыспай осы жарысып бірге сол той жасап, сол нәрсе дұрыс па, бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Ал енді той жасап қаншама адамдардың жастарының ажырасып жатын былай қойғанда енді арғарай осылай той жасаудың қажеті бар ма, несе алып. Сондықтан да өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бізге 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Жалпы көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, тақырыптарыңыз болса, бір әңгіме естігілеріңіз келсе, біздің nurkan мен ayoglaq@mail.ru электрондық поштамызға хабарлассаңыздар болады. Біз хат жазсаңыздар болады, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, Ерке Есмахан, Асыл Арман.
Жас пен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жасы да қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жол. Жалғадым, соңынан қос боп самғадым, жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым. Алдамайды асыл арман, тұрса да қанша досқа ол тосып алды. Жолымда өтермін талай асуларды. жыр мен қайрат ола қана пырағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әр қашан алға
заманның адуынды ағысымен арпалысқан мына алағұйын заманда сіз бен біздің көңілімізді сергітер мерекелер керек ақ. Өйткені мереке алаңсыз демалуға және күнделікті міндеттерімізден бір сәт босауға мүмкіндік береді. Мереке барысында жаныңызға жақын достарыңыз бен сүйікті туыстарыңызға көңіл бөле аласыз. Алайда мереке деген бір ғана ұғым болғанмен оның да біз біле бермейтін алуан түрі бар екендігі шындық. Осы орайда бүгін әлем тану айдары әлемнің ең ерекше әрі күлкілі мерекелер туралы біз сіздерге бір сондай мәлімет бергіміз келеді. Қызанақтар шайқасы Испанияның шығыс аумағындағы Буньола қаласында тамыз айының ең ақырғы аптасында жыл сайын дәстүрлі қызанақтар фестивалі өткізіледі. Фестиваль жаз маусымның аяқталу құрметіне орай ұйымдастырылған. Испандықтарының өзге де сауықтары секілді, бұл мерекеде де мерекелік отшашулар, әсем әуендері, көңілді билер және дәмі тіл үйірер тағамдар болады. Алайда фестивальдің ерекшелігі және қайталанбас жаңалығы қаланың орталық алаңында өтетін қызанақ шайқасы. Фестиваль ережесі бойынша кезгелген қатысушының міндеті кім екені маңызды емес. Қалай болғанда да өз айналасындағыларды қызанақпен атуы керек. Мерекелік шайқас таңғы сағат 11-де басталып 2 сағатқа созылады. Фестивальға жыл сайын 35 мың адам қатысады. Ал шығындалатын қызанақ көлемі 125 мың килограммды құрайды екен. Апельсиндер фестивалі. Сізге сену қиын болар, алайда Италияның Иврей қаласының тұрғындары жыл сайын ақпан айының дәл орта тұсында бостандық үшін шайқас өткізеді. Иә, дәл солай. Бостандық үшін тұрғындар асқан өжеттілікпен ерекше құлшыныспен шайқасады. Жыл сайын өткізіліп тұратын бұл айқас әлем халықтарына апельсиндер шайқасы деген атаумен танымал. Өйткені қатысушылар өздерінің шағын ғана соғыстарына бір ғана қару қолданады. Ол апельсин. Апельсиндер шайқасы таңғажайып әрі тарихи мереке. Мереке тарихи орта ғасырлардан бастау алады. Мереке басталған күні бостандықта мадақтайтын және қатысушыларға тәтті тағамдарды үлестіріп жүретін ақ киімге оранған әдемі итальян қызын көруге болады. Егер сіз фестивальдан тыс қалғыңыз келсе, міндетті түрде қызыл қалпақ киіп жүруіңіз керек. Мереке 3 күнге созылады. Мәңгі ұмытылмас тарихи мерекеден ләззат алып, босандықтың тамаша рухын сезініп, апельсиндер исіне тұншығу үшін бұл мекенге жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған адамдар жиналады. Су мерекесі деді Сонгкран. Таиланд халқының жаңа жыл мерекесіне тұспа-тұс келетін Сонгкран фестивалі жыл сайын сәуір айының 13-ші жұлдызында басталады. Атақты су мерекесі 2 күнге жалғасады және Таиланд халқы өз елдеріне дәл осы маусымда 100 мыңдаған туристерді қабылдайды екен. Сонгкран кезінде көптеген салтанатты кештер, шерулер, от шашулар ұйымдастырылады. Әуезді ән мен көңілді билер мерекенің негізгі сәні десе де болады. Мерекенің бұлжымас салты қатысушылар бір-бірін күндеме, түндеме сумен шомылдыру керек. Тайлықтар көшеге қолдарына бірнеше шелектерді, бөтелкелер мен су шашатын тапаншалар ұстап алып шығады. Осыдан кейін нағыз шайқас басталады. Тайлықтардың түсінігі бойынша өздері шашқан су олардың күнәларын жуып, тән мен жанды тазартады екен. Балықшылар фестивалі Африканың Кейби аумағының солтүстік батысында Урунгу атты балықшылар ауылы бар. Егер де мұнда жыл сайын халықаралық балықшылар фестивалі өткізілмеген болса, бұл ауылдың ешбір ерекшелігі болмас еді. Фестиваль ережесі бойынша балықшылар балықты қолдарымен ұстауы қажет. Өздеріне жар іздеп жүрген сол ауылдың қыздары балықшылардың әрекеттерін тамашалайды. Нәтижесінде олар ең епті жігіттердің арасынан өздеріне жар таңдайды. Ақпа немесе наурыз айларында өткізілетін фестиваль 4 күнге созылады. Жұртшылық үшін маңызды болған соншалықты халық бір ай бұрын жиналады. Жеңімпаз сыйлығы ретінде автокөлік немесе шетелде демалуға жолдамалар алады екен. Енді әр елдің сыр басқа, иті қара қасқа деп айтып жатады қазекең. Ал енді осы жағдайда Испанияның осындай Буньол қаласында өтетін тамыз айының соңғы аптасында қызанақтар фестивалі. Сондай ақ Италияның Иврей қаласының тұрғындары жыл сайын ақпан айының дәл ортасында бостандық үшін апельсин бір-біріне лақтырады. Жалпы осы нәрсе кейде ойлаймын. Неліктен осы адамдар осында жағдайға дейін жетеді екен деп. Орыстарың бір сөздері бар ғой, орыс халқының аджира бесица дегендей. Мүмкін сол ана баршылық болғаннан кейін сондай жағдайда өзі бір-біріне атам екен. Жалпы осы нәрсені кім шығарды деп кейбір кезде ойлаймын да қаламын. Сондан да кім шығарса, ол шығарсын деген менде осындай басқа-басқа дәл осы тағамды ысырапшылдыққа айналдырмай, басқа жағдайға бір жаңаға біз эфир барысында айтып кеткендей, кедей кепшік адамдарға үлестіріп берсе, оны қаншама жемей жүрген адамдар бар. Мүмкін ол мемлекет қызанаққа, ол мемлекет апельсинге бай шығар. Ал сол жеміс жидекке жете алмай жүрген қаншама біздің балаларымыз бар, иә? Жетім жесірлер бар осы жаңағы балалар үйінде. Соларға бір үлкен көмек беріліп, соларға бір үлкен сондай көмек осына жәрдем берсе деп кебіргізе ойлайсын да қаласын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осыны кебіргізе тоқтататын адам бар мекен, осыны болдырмауға бір соған тыйым салдыратын бір мүмкін бір шара қолдану керек шығар. Сонда кебіргізе ойлаймыз. Шынменде осылардың басшылары неге қойдыртпайды екен? Енді бұл деген жалғыз біз ғана емес, қазақ халқы, ол бүкіл мемлекетте ысырапшылдықтың не екенін бәрілер түсінеді ғой. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осына ысырапшылдық ол өзі жаңағы бай бақуатты болудың ең үлкен дұшпаны сырапшылдық деп жатқандай, осы сол байлардың сол ең үлкен дұшпаны сырапшылдық болар деп кебіргезе осындай ой түйін дейміз. Ал біз алдағы уақытта сіздерге бүгінгі түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті айдарларымен таныстыратын болатынбыз. Ал біз сіздерге жалпы осы әлемнің ең қызықты мерекелері, яғни осы бүгінгі сырапшылдыққа байланысты сонда бір қызықты мерекелер дейміз. Оны бір қызықты деп айтамыз ба, жоқ, қайғылы деп айтамыз ба? Әрине, оны шешетін сіздер. Сондықтан да біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламамызды тамаша өннен кейін жалғастыратын боламыз. Thank you.
намыстан жаралған елім бар менің бахадүр қонақ жай саналған салты бар оның ананың сүтімен таралған жасанып бүгін жаңарған hey! арғымақ мініп қамшылап әруағын шақырған аламан көрсе оқ болып қиқулап атылған қыз қуыменен тең қалу қызыққа батырған көпарда бермес тақымнан hey! Ақындары жыр ескен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар, хей! Мақтанамын, шаттанамын, елім менен ай, әр қонаққа жүрегімнің төрін берем май. Салтымыз бар, даңқымыз бар, әлем таныған, ер қазақтан ешқашанда бөлінбеген ай. Қызықтап сүйінген табиғат билеп тұрады әнменен күйімнен серлер жырқап бет ашар ақ келін келгенде сәлемін салып иілген түс қағысып құдалар достасып қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар hey! мақтанамын шаттанамын елім менен ай әр қонаққа жүрегімнің төрін берем ай салтымыз бар даңқымыз бар
Сырапшылдық жай ғана кемшілік емес, ол негізінен алты ағайынды болып келеді екен. Мамандардың айтуынша бұл кемшіліктер бір адамның бойында не ғұрлым көп жиналса, оның тамырында соғұрлым тереңге кетеді. Енді осы алты бауырдан сақтану үшін олардың әрбіріне қысқаша тоқтағанымыз дұрыс болар. Сырапшылдықтың бірінші бауыры ақымақ адам. Көптеген адамдарды сырапшылдыққа жетелейтін себептерінің бірі де осы ақымақтық. Ақымақ адам жеңіл әрі келте ойлайды, мұрнының алдындағыдан әрі аса алмайды. Ақымақ адамның қолына жеңіл олжа келіп, дүние бітсе оның қасынан дереу достары да табыла кетеді. Олар оған қолында малы бар жігіт өмір сүріп қалу керек, нағыз еркек малын аямайды, бар дүниені көрсетіп шаш деген сияқты түрлі өтіріктерді айтып малын тауысқанша қасыңда дос болып көрінеді. Әдетте дұрыс тәрбие алмаған әрі дәулетті отбасынан шыққан балдардың басым бөлігі осылай сырапшылдықпен өсіп, соңында әкесі мен шешесінің сорына айналады. Бұндай азаматтарды бақтан да көріп те оқып та жүреміз. Сыраптың екінші бауыры білімсіздік. Адам сыраптың не екенін толық білмейді. Оны қайырымдылықтың жомарттықтан айыра алмайды. Сөйтіп орынсыз арам, құмар, зиянды жерлерге берген малын жомарттық деп ойлап адасады. Жомарттық дегеніміз осы екен деп жастарды дәстүрлі тәрбиеден алшақ ететін қоғамды рухани дағдарысқа ұшырататын түрлі күмәнді құмар ойынханаларға демеулік жасау мүмкін. Бала бақша мүгедек балалар үшін арнайы мектеп, емхана сияқты тағы басқа әлеуметтік маңызы бар ғимараттар көтеруге демеулік жасаудың орнына дүниесін мақтану үшін ауаға шашат десек болады. Ал біз алдағы уақытта сіздерге осы ысырапшылықтың қалған бауыры жайлы, яғни біз ысырапшылықтың алты бауыры туралы айтып жатқан болатынбыз, біз соның екеуін айттық. Үшінші бауыры риякерлік және малды басқалардың көзіне көріну үшін ысырап ету. Мен көрген жұрт тух мынау бай екен, апырмай мынау неткен дәулетті деп ойласын деген ниетпен малын орнын шашады, мазар басында бағалы мәрмәр тастарынан зәулім сарай тұрғызады. Міне, соны біздің жаңағы жаназасын шығарып жатқан кездегі имамдар да және де басқа да адамдар сол марқұмға пайдасы тимейді деп түсіндірсе де оларға құлақ аспайды, немесе ұшақпен шет мемлекетке барып түстеніп келеді және тағы басқа. Міне осындай. Ал ысыраптың төртінші бауыры жалқаулық. Өзі еңбек етпеді, бірақ басқаның маңдай термен тапқан малын жеңіл және рахаттанып шашқанды жақсы көреді. Сөйтіп жүріп мал тапқан адамға ақыл айтады, ата-анасын сынайды. Мұндайлар жеңілдің астымен ауырдың үстімен жүруді ұнататындар. Жұмысқа мойны жар бермейтін жалқаудың пайдасынан зияны көп, сондықтан да кейбір адамның бойында болатын мұндай қасиет иесін жақсылыққа апармайды. Өзі еңбек етіп оның жемісін көрмегендіктен үнемі біреуге өкпелі, тағдырына қапалы, жалқау адам өзінің баға жетпес уақытын зая кетіріп, өмірін бостықпен өлтіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге сырапшылықтың алты ағайынды туралы осындай керемет мәліметін беріп жатырмыз. Жалпы авторы Жалғас Садуақасұлы деген ағамыз екен. Өте керемет жазылған. Ал біз сіздерге қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, кезек бермес бұрын біз тамаша өнге Аша Матай мен Арман Қоңырбаевтың орындауында жараламағын атты тамаша әнді ұсынбақпыз. Бүгін, яғни 30 қараша Барбадостың ұлттық мерамы тәуелсіздігін жариялаған күн екен. Ол 1966 жылы қабылданған. Барбадос Вест-Индияның шығыс бөлігінде орналасқан мемлекет, астанасы Бриджтаун қаласы, мемлекет тілі ағылшын тілі, ақша бірлігі Барбадос доллары. Халықаралық ақпарат қорғау күні 1987 жылы америкалық компьютерлік жабдықтар қауымдастығы 30 қарашаны халықаралық ақпарат қорғау күні деп жариялаған екен. Анджеки, яғни Андрей аттастар күні бұл мерамның атауы Анже, яғни Андрей есімінен Польшадағы көп кездесетін ерлер есімінің бірінен бастау алады. Халықтық мерекелерге жататын мерам 29-нан 30-на қараған күні тойланады және оны тек Андрейлер ғана емес басқалар да атап өтеді екен. Ал 1952 жылы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының студиясы Тумабеков Дүйсен Абдрахманұлы дүниеге келді. Жамбыл қаласында туған, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген заңгер. 1977-70 жылдары Жамбыл өндірістік техникалық байланыс басқармасында өндірістік сертқана меңгерушісі. 1979-81 жылдары Жамбыл өндірістік техникалық байланыс басқармасының өндірістік зертхана заңгері болды. 81-85 жылдары Жамбыл облысы орталық ауданы прокуратурасында тергеуші, аға тергеуші. 1985-86 жылы Қазалан Территорик Жамбыл базасында заңгер болып қызмет атқарған. 86-87 жылдары Жамбыл құрылыс тресінде заң кеңесшім. 88-90 жылдары Жамбыл облыстық кәсіподақтар кеңесінде бас құқықтық еңбек инспекторы құқықтық бөлім меңгерушісі. Ал 1990 және 94 жылдары Жамбыл облыстық әділет басқармасы бастығының бірінші орынбасары. 94-96 жылдары Жамбыл қаласы Зауыт аудандық сотының судьясы болған. Ал 96-2000 жылдары Жамбыл қаласының сотының судьясы. 2000-2002 жылдары Жамбыл облыстық сотының судьясы. 2007 жылдары Жамбыл облыстық сотының азаматтық істер алқасының төрағасы, 2007-2010 жылдары Астана қаласы сотының судьясы. Қазіргі қызметінде 2010 жылғы қыркүйектен бері Қазақстан Конституциясына 10 жыл медалімен марапатталған екен. Бүгінгі біздің Тумабеков Дүйсен Абдрахманұлы ағамызды 65 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Аға, отбасыңызға тек қана амандық, деніңізге саулық тілейміз. Арғыры бағдарламаны жалғастырайық. 1934-2010 жылдар аралығында өмір сүрген кеңестік және ресейлік театр және кино актері, КСРО-ның халық әртісі Невинный Вячеслав Михайлович дүниеге келді. Ол кісі тірі болса 83 жасқа толар еді. Ал міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің айдарымыз осынай болады. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек және бүгінгі тақырыбымызды, яғни сырапшылдық жайлы, біз ары қарай жалғастыратын боламыз.
Құндар алмастың азат қазағым ай, жарқын жанарың ай, биік назарың ай, ай арман ай. Бастады ел басы, Құдайым қорғашы, Тәңірім қолдашы оң елімді. Алыстап арамыз ай, бізді өтіп барамыз ай, сыздатқан жарамыз ай, аман.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің тақырыбымыз бүгінгі түскі шай бағдарламасының, яғни ысырапшылдық жайлы болатын. Біз ысырапшылдықтың алты ағайынды деген жайлы осынай Жалғас Садуақасұлы ағамыздың керемет бір мақаласын ғаламтор желісінен көріп қалған болатынбыз. Соны сіздермен бөлісуді жөн көрдік. Жалпы ысырапшылдықтың алты ағайынын біз үшеуін айтып кеттік, иә. Сол төртеуін кешіріңіздер. Ал бесінші бауыр ол зерігу, рахат өмірден жалығу дейді. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді. Демекші, мына дүниенің рахат өмірінен жалығып, ішіп, пісіп, көңіл көтеру үшін нәпсі рахатына беріліп шектен тыс мал жұмсайды. Өмірде барлық қызықты көріп қалайын, барлық нәрсенің дәмін татайын дейтіндер. Данышпан абай жұмыс жоқты, қарын тоқты, ғаздырар адам баласын деп бекер айтпаған. Қарыны тоқ, киімі бүтін адам ақылмен дос болмаса, тәрбие дұрыс алмаған болса, онда ол мына өмірден зергіп, барлық рахатты көріп, ләззат алып, тойымсыз нәпсінің артынан кетуі бек мүмкін. Қызыққа тоймай мүмкіндік туған сәтте дереу құмар ойынға бас ұрады. Ысыраптың алтыншы бауыры дінге де, дәстүрге де немқұрайлы қарайтын адам. Жалпы, қиямет сотында бізді өзі Құдай адам баласын соттайды, иә. Ертең сұрақ жауапқа болады. Есеп күнде қалай есеп берем деп адам бір сәтке ойланбай осындай жаңағы түрлі жолдарға түсіп, түрлі бір жағдайларға ұшырап жатады. Жалпы сондай уақытта осы отбасылық Назар FM радиосы болғандықтан отбасында болатын түрлі жағдайларды қазірден бастап баланы сол жақсы тәрбиеге баулу. Жақсы тәрбиеге баулу ол тек қана ол тәрбие беріп қана қоймай, олмен жақын дос та болу, олмен жақын сырлас та болу, ана да әке де болу, оның жан дүниесін түсіну. Сонда ғана бала ол толықтай ата-анасына сенімді болады. Және сенетін адамдарда осы адам, осы атана. Ғалымдардың айтуынша немқұрайлық адам бойындағы ең жаман қасиеттердің бірі дейді. Мұндай адам еш нәрсеге жаны ашымайды, оған бәрі бір. Қоғам өмірінде басқалармен қарым-қатынаста ағайын, туыс, жора, жолдас өміріндегі жағдайлар мен өзгерістер ол үшін ешқандай маңыз жоқ. Ол тек қарақан басын ғана ойлайды дедім. Қысқа ғана әңгімеден байқағандай, ысыраптың бауырлары тек жаман қасиеттерден құралған екен. Олардың ешбірі адамды көгерте қоймасы анық. Адам осы аталған қасиеттермен күреспейінше ысырапқа жол беріп отырады деген сөз. Ал уақыт өте, ысырапшылдық адамды адасу жолына жетелейді екен. Құдай бізді мұндай адамдардың қатарына жазбасын. Бойымыздағы кем кетікті жойып, ізгі кісілердің қатарына болайық. Адамды адасу жолына жетелейтін нәрсе ысырапшылдық пен тәкаппарлық екен. Біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Біз сіздерге қазір осы тамаша өйіннен кейін жалпы әлемтану айдарына кезек береміз. Және сондай-ақ қызықты деректерге де біз өз жүгіртетін боламыз.
жарың ашық екен аққан таңдай нұрлы кене көк көзің шаққан шамдай анаңнан сен ау тапқан айналайын күлім көз соймақ ауыз жасық
әлем тану айдарына кезек берегі пілдер отбасылы өмірді қадыр тұтады. Піл жер бетіндегі ең ірі жануар. Ендеше жануарлар және олардың өмірі ерекшеліктері айтылатын жаңа циклды осы пілден бастауды жөн көрдік. Сіздер енді әлем тану айдарынан өзіңізді қызықтыратын жануарлар туралы қызықты деректерді біле аласыздар. Пілдер ежелгі тұмсықтылар тобынан біздің заманымызға жеткен жалғыз хайуан. Бұрын олардың түрі 40-қа жеткен болса, бүгінгі таңда оның 3 түрі бар екен. Саванналық Африка пілдері, Африкалық орман пілдері және Азиялық пілдер. 1973 жылдың 30 тамызына Кенияда пілдерді аулауға тыйым салынды. Піл сүйегін өндірісте жиі пайдалану олардың санының азаюына әкеліп соқтырды. Әлемдегі ең алып жануардың денесінің ұзындығы 6.5 метр, орташа салмағы 5 тонна, тарихта кездескен ең алып піл 1956 жылы Ангола жерінде атылды. Оның салмағы 11.000 келіге, ұзындығы 3.196 метрге жеткен екен. Жүкті піл құрсақтағы баласын 22 апта бойы көтеріп жүреді. Бұл жануарлар арасындағы рекордтық көрсеткіш екен. Дүниеге жаңадан келген пілдің баласы аяққа тік тұра алады. Туғанда көз соқыр болғандықтан анасының тұмсығына арқа сүйейді екен. Және де пілдердің арасында ең ұзақ өмір көрсеткіші 82 жас, ал солардың жалпы өмір сүру уақыты 55-65 жас қана екен. Пілдердің көздері жақсы көрмейді, есесіне олар ешбір жаратылыс сезбейтін иісті сезіп қояды. Оның тұмсығындағы 40.000-нан астам рецептор бар. Пілдердің ең жақсы көретін ісі жүзу. Олар мұны асқан ұқыптылықпен жасайды. Пілдердің жүрек соғысы өте баяу, минутына 27 рет соғады екен. Географиядағы қызықты деректер. Жер планетасы таңғажайып географиялық және геологиялық құпиялар және парадокстарға толы. Табиғаттың тылсым сырларының көптігі сонша олардың барлығын шешу мүмкін емес сияқты. Біз сіздерге география, геология және жерге байланысты қызықты деректерді олай болса ұсынамыз. Ең қысқа атаулы аймақ Швеция мен Норвегияның шекарасына орналасқан кішкентай ауылы ауылы ең қысқа атаулы аймақ болып табылады. Скандинавиялық тілден аударғанда А өзен дегенді білдіреді екен. Әлемдегі ең алып қала, әлемде ең үлкен жер аумағын алып жатқан қала Қытайда ішкі Моңғолия ауданында орналасқан Хулун-Буйр қаласы. Оның алып жатқан аумағы 263.953 шаршы километр. Тек қана бір елмен шектесетін елдер Лесото, Ватикан және Сан-Марино елдері бір ғана елмен шектеседі. Лесотоны толығымен ЮАР қоршайды, Ватикан мен Сан-Мариноны толығымен Италия қоршап жатыр. Ең ұзын географиялық атаулар қазір мен сіздерге оқып беруге тырысайын. Таумата, Шакатан, Гиханғак дейді. Және ары қарай тағы да бар екен. Турипукака дейді. Және Пики Маунга Хоронуко Покайше Нуа Китанатаху деп аталады екен. Міне, ең ұзын географиялық атаулар. Жаңа Зеландиядағы дөң атауы ең ұзын географиялық атау болып Гиннес рекордтар кітабына кірген болатын. Не деген ұзақ есім десеңіз, осыны атау десеңізші. 84 әріптен тұратын бұл атау маори тілінен аударғанда үлкен тізелі еркек Таметияның сүйіктісіне флейтада ойнап отыр. Тайып кетіп тұрып тауды асап тау кеміргіш аталған орын дегенді білдіреді екен. Осы атау ең ұзын болып есептеліп келген еді. Алайда кейін одан да ұзын географиялық атау бар екені анықталды. 163 әріптен тұратын бұл сөйлем Таиланд астанасы Бангкоктың поэтикалық атауы болып табылады. Ең суық және ең жылы теңіз Ресейдегі Ақ теңіздің су температурасы ең төмен бар жоғы -2 градуске тең. Персид шығанағы ең жылы теңіз болып саналады. Жазда су температурасы 35.6 градусқа дейін барады. Сан-Марино әлемдегі ең ежелгі конституциондық мемлекет болып саналады екен. Сан-Марино елін 301 жылға Диоклетиан император қашып жүрген тас қалаушысы құрған. Сан-Марино конституциясы 1600 жылы қабылданып, әлемдегі қабылданған ең бірінші конституциясы болып саналады. Адамзат қазған ең терең ойық, бұл Ресейдегі Коль аса терең саңлауы болып саналады. Ол 262 метрді құрап, ғылыми жұмыстарға қазылған болатын. Бұның салдарынан біраз ғылыми жаңалықтар жасалған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті қызықты да айдарларымен таныстырған болатынбыз. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз ысырапшылдық жайлы болатын. Иә, жаназасын шығарып жатқанда да ысырапшылдыққа салынып, көптеген осындай жаңағы адам өлсе ол кедейдің артын ашады, байдың малын шашады демекші. Тіпті осы жаназасын шығарып, артынан кейін асын қонағасын беріп жатса да, сонда аума төкпелі ғып, ұлан ғасыр той жасағандай ғып, осындай дастархан жайып жатады. Әрине, ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені сол үйге ол өзінің де салмағын түсіріп жатады. Себебі ол өлген адамның жаңағы жетісі бар, қырқы бар дегенде, асы бар дегенде, ол асқа тек қана бір 10-20 ғана қонақты шақырмаймыз, оған бәленбай мыңдаған адамдарды шақырамыз, жүздеген адамдар шақырамыз, иә. Сондықтан да бұл нәрсе дұрыс емес екенін, оны ысырапшылдыққа берілмей, тек қана осы алдымен осы парыз істерге назар аударсақ, иә. Сондықтан да жанама қарекеттердің керісінше ысырапсыз жағына дейін қойсақ. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Әсерлеумен жан томар.